Radijska kateheza. Dobar večer, dragi bratje in sestre, še posebej bolni in ostareli in vsi ostali, ki ste nocoj z nami v radijski katehezi na Radio Ognišče. Vodila jo bom tudi tokrat sestra Meta Potočnik, moj gost pa je pater Toni Brinjevc, minorit in rektor svetišča na Ptujski gori. Pater Toni, dobar večer.
Dobar večer vsem poslušalcem in poslušalkom in prav tebi, sestra Meta.
Ja, ker se že dolgo poznava, se bova kar tikala, da bodo naši poslušalci.
Veseljem.
Da bodo naši poslušalci to prijazno razumeli. Glej, krepko smo že vstopili v sveti postni čas, v katerem smo deležni še posebej močnih božjih darov, če se ustavimo in malce popazimo na naše čute, na naše misli. Veliko ne bova povedala o tebi, ker te naši poslušalci
poznajo,
že precej poznajo iz tistih časov, ko si bil kar nekaj let župnik bolniške župnije v Ljubljani, pa vendarle, kakšni so spomini na tisti čas, kaj so te naučile izkušnje tistih let za življenje, ker gotovo ni bilo enostavno vedno.
Ni bilo enostavno, je bilo pa lepo. Lepo in včasih so ti spomini res zelo nostalgični. Je pa res, da kar je bilo duhovno zelo močno zaznovano, je ostalo. Je ostalo in tako veliko spominov, veliko srečanj, ki jih človek ne pozabi in v tem času je pa zrasla tudi moja vera. In naučil sem se prisluhniti človeku, biti občutljiv za njihova čutenja, za stisko. To me je naučilo delo bolniškega duhovnika. Tako da, ja, zelo rad se spominjam teh stvari. No. In seveda to pa zdaj se tudi pozna. Ne. Mogoče se mi še zdaj to pozna, ker sploh pri obiskih bolnikov na domu ali pa pri pogrebih reče ljudje, jo, to ste tako lepo, z občutkom ste naredil ta pogreb. Ne. Ker pač mečken bolj si občutljiv. Jaz sem se v tem času tudi izobraževal prav za delo z ljudmi v stiski. Tako da imam eno tako tudi teoretično, poleg tega seveda tudi praktično znanje, ki ga pridobiš. Je pa to delo zelo lepo, ni vedno enostavno, je težko, ampak se mi zdi, da je to dar tudi, ne? Da je en dar tudi to, da imaš, jaz se pač že celo življenje ukvarjam z bolniki in z ljudmi, tako da imaš pa en tak občutek, ja.
Ja, tudi izbral si tak poklic izobraževanje, ne? Fizioterapija, ki je nekaj zvezi z telesom, pa najbrž tudi s celotnim ustrojem človeka.
Se človek je povezana celota, tako. Je enost.
Pater Toni, kako pa si danes kot rektor bazilike na Ptujski gori Marije s plaščem povezan s skrbjo za bolne in ostarele?
Se mi zdi, da kar vse skozi ostajam povezan z to skrbjo. Sem tudi inštruktor v paliativni oskrbi, se pravi, da izobražujem, pomagam izobraževati tudi sodelavce v paliativi. Potem dolgo do lani sem tudi poučeval oziroma sodeloval na srednji zdravstveni šoli pri določenem predmetu, tudi pristop do bolnikov, duhovna oskrba in te stvari. Tako da se mi zdi, da še vedno ostajam zelo povezan, še vedno me vabijo za kaka predavanje, še zlasti to ob koncu življenja, pa žalovanje, pa te stvari, tako da še zelo ohranjam ta stik. Seveda pa to zdaj pa tudi v župniji, sicer ne naša župnija Ptujska gora dost mala, ampak obiskujemo vsak prvi petek bolnike, pa dost bolnikov tudi prihaja na Ptujsko goro. Ko zbolijo, ko zvejo kakšno diagnozo in se oglasijo, pridejo, želijo kak pogovor, želijo bolniško maziljenje in to so taka močna srečanja, tako da mene bolniki niso zapustili, jaz pa njih ne.
Ja, očitno imaš si en magnet, zato ti je Bog dal ta dar, kot si rekel, ne, ta občutljivost, sočutje, da jih zaznaš, da se jim znaš približati, ne samo resno, ampak najbrž tudi znaš kaj obrniti na humor, ne?
Ja, tudi.
Če je potrebno, ne?
Če je potrebno, ni pa vedno modro.
Ne.
V tistem v začetnem stadiju, ko je človek zve, mu ni za kak humor, mu ni za smeh, je bolj ta, da si ti eno veliko uho da prisluhneš, tako. Ali pa da kaj poveš. Jaz kar rad povem, lejte, to pa to je bilo, ker jim zelo dobro dene. Ne vem, no, lejte, ta oblika raka je dosti ozdravljiva, ne, da je eno upanje, ne, ali pa to, to se pa da na tak način, jaz imam tako izkušnjo, ne, da mal podkrepiš to upanje, ne, ker če, tako. Če vse gre dol, dol, ne.
Treba človeka dvigniti, ne?
Ja, res.
Ja, ker morda vsi ne vedo, da si v tem svetem letu imenovan za misionarja upanja.
Ja.
Ne? Celo na spletnih straneh Radija Vatikan, Vatikan News, sem opazila to novico. Kaj to pomeni? Ker vas je več, ne?
Ja, res je. Mariborska nadškofija se je letos odločila v svetem letu, da prav imenuje določene ljudi, ki z svojo osebnostjo, z svojo delom, z svojim delom, z svojim, ne vem, načinom, prav so neke vrste znanilci upanja in so nas tudi poklicali in potem tudi imenovali. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo samo več dela. Dejansko pa res, lahko župnije, župniki, določene skupine te pokličejo in prideš tja kaj povedati, kaj pričevati. In zdaj vam povem, res imam kar veliko dela s tem, da me župnije vabijo, da določene skupine, ki jim prinašam ali pa odstiram upanje, ki je dejansko, lahko rečemo, ena od teh božje človeških kreposti, ena od treh, ta glavnih, kardinalnih kreposti, bi rekel Tomaš Akvinski, in je fajn, da malo spregovorimo o tem upanju. Ne? Naše upanje v novi zavezi dobi obličje in to je Jezus Kristus. Ne? In to, no, da sem nek znanilec upanja in da sem zdaj promotor tega upanja, ki še zlasti pojavlja ali pa je zlasti pomembno v tem svetem letu.
Seveda, na en način je potem tudi to, da si danes gost v naši katehezi, tudi del tvojega poslanstva misionarja upanja, je tako?
Seveda, hvala lepa za povabilo.
Tako, ker bova govorila o tem, ker osrednja tema nocnošnje kateheze je sicer kako povedati bolnikom in svojcem težko ali slabo novico, kar se tiče zdravja verjetno, ne, ali pa kakšnega težkega dogodka in to ni enostavno. Nekateri se temu izogibajo. Predstavljam si tudi zdravnikom je težko povedati.
Ja,
ne?
Ja.
Bolniku, da zdaj pa je konec zdravljenja. Mogoče malo odstreva danes, kateri način je najboljši, da nekomu nekaj povemo. Kakšne napake lahko naredimo, pa se jim lahko v bistvu izognemo, če se danes malce poučiva.
Ja, super. Hvala lepa za priložnost. A mi zdaj, da sem prav imel par predavanj tudi zdravstvenim delavcem na to temo. Jaz se zavedam, da je to sporočanje slabe novice, ko moraš ti nekomu povedati nekaj težkega, da je to eden najtežjih in najbolj mučnih trenutkov sporazumevanja med ljudmi in tudi v zdravstvu. Ne? Lahko to zahteva kar nekaj eno mero znanja, izkušenj in tudi ene tankočutnosti. Ne? Je pa res, da smo tukaj ljudje prepuščeni zelo sami sebi. Zato sem vesel take oddaje, ne? Da pač se mal odstre, kot si rekla. Ne? In neka te veščine se tudi da naučiti. Ne? Če ne, saj ne, jaz večkrat rečem, ko sem izobraževal ali pa predaval tem bodočim zdravstvenim delom, če ne veš, kaj reči, bodi tiho. Že to je velika modrost, ne? Da ne tam nekaj flancaš ali pa ne vem, kaj govoriš, ampak da dejansko takrat umolkneš, prime za roko, ne? Ker je to veliko boljš, ker neustrezna komunikacija lahko povzroči dodaten stres ali na obeh stranih. Na moje, ko sporočam, ne, spadam v eno stisko, ker vidim, kako sem nekoga prezdel, na drugi strani pa tudi. Ne, pa tudi. In lahko povzroča nesporazume, psihološke motne, negotovost, skratka vse te stvari. Ne. Zdaj, če se dotaknemo, ne, kaj je pravzaprav slaba novica? Slaba novica je vsaka novica, ki nekako poseže v človekovo počutje, v človekovo prihodnost in je teža je pa seveda odvisna od bolnikovih pričakovanj in tudi od samega zaznavanja. Ne. Kaj je recimo to? To je da poveš ti diagnozo, da sporočiš poslabšanje bolezni, da so tu kakšni zapleti, da je kakšna slaba prognoza, poškodbe, umiranje in v končni fazi tudi smrt svojca je recimo ena taka slaba novica. In drugi imajo pravico, mislim, ta človek ima pravico zvedeti to novico, je pa, se mi zdi pa dolžnost, In da pa tudi mi to novico povemo na človeški, če rečem tako malo v narekovajih, človeški in dostojen način, da to novico lahko sprejmeš, ker itak je za njega težka in obremenjujoča in zdaj pa, če še to poveš tako, je pa še sploh še pa veliko težje.
Ker teže pa ne moremo oduzeti človeku, ne? Bolečine, ne, žalosti, ne, tega ne, ne zmoremo.
Ja, in ponavadi se te stvari povejo samo enkrat. Zato je tako pomembno, da mi te stvari povemo z eno tankočustnostjo, z enim občutkom, da ne ovinkarmo. Se bomo mogoče še pol šla kaj pogledati.
Kakšen primer kakšen, prav, ne?
Ja, bomo ja. Še to, ja. Recimo, zelo fajn je, da uporabljamo jasnost in izbor konkretnih besed, da ne ovinkarmo, ne. Joj, zdaj sem pa ne vem, kaj smo, toliko smo se trudili, pa bi zdaj smo ga pa zgubili. Kaj ste zgubili, ne? Da uporabimo konkretne besede, smrt, mrtev, bolezen, ne? Da je to, ker je to veliko lažje sprejeti, kot pa zdaj tam ta negotovost, ne? In negotovost. Tako da to okolišanje ne koristi. Pomembno je posredovati novico osebno. Osebno, zavzeti si dovolj časa, a vedi, da je tudi pomembno, kje to poveš. A recimo pove zdravnik na poti iz operacijske nekje na hodniku, ko zaboli, ne, ali pa povabi v en normalen prostor, kjer je ena zagotovljena, ena intima, pa potem pove, pa tudi vpraša, koliko želite vedeti, vam želim, želite, da kaj skupaj pogledamo vaše izvide, da vam razložim, kako drugače je to, kot pa če gre mimo grede in pride in reče, no, kraka mate, ne. In to je kar pomembno. No. Pomembno se mi zdi tudi to, da to, kar si že rekla, sestra Meta, da sprejmemo čustva tistega sogovornika. Pravi, da če vidimo, da za joka reče, kar zjočte se, ne? Da ne zatremo čustev, ne smete jokati, zdaj se potolašte, onda, ja, vi imate pravico se zjokati, zjočte se, verjamem, da vam je težko, ne? Ker dodatno še ga lahko takrat zabijemo, se pravi, da mu ne dovolimo to, kar on dejansko čuti, a ne? Tako da to so ene take majhne stvari, ki so pa pomembne. Ne?
Kako pa ti osebno, recimo, ko si moral kdaj kaj povedati, ne? Uh-huh. Moraš tudi ti prenesti bolečino, ki jo ob tem čutiš, ko nekomu poveš, težo.
Absolutno.
To se meni zdi zelo zahtevno, da mene ne stre.
Ja. Se mi zdi, da tukaj moraš pa zelo paziti tudi na to čustveno, notranjo higieno svojo. Ne? Da meni je bilo najlažje, ko sem to naredil, da sem šel v kapelo in izročil, da daš to ven, predaš. Nismo sami. Da tudi je recimo kakšna supervizija, zlasti se to zdaj, mislim, da kar je zelo veljavi, sploh pri teh urgencah, teh težkih stvari, da imajo supervizijo, da povejo, kako so se počutili, da nekako odmevajo te stvari, da ne človek ne predeluje sam, pa ne nosiš teh stvari seboj. Ne? Pa tudi to, da imaš že ti prej ene stvari razčiščene, da so del bolečine ti lahko preneseš, pa tudi ti nosiš, ampak večji del bolečine bo pa mogel tisti sam nositi. Žal je tako. Ne?
Točno ja. To, ne? Se mora tisti, ki sporoča slabo novico, tega zelo dobro zavedati, ja. Pa tudi tega, da je življenje pač lahko bolno, umrljivo, da je to nekaj, kar ni zdaj nekaj najbolj tragičnega, ja, bi rekli.
Mene so to naučili mladi bolniki. Uh-huh. Ko sem prišel, pa kaj si se kdaj vprašal? Rekel, zakaj se mi pa ne bi moglo to zgoditi? In če gledamo, res je, to stvarstvo je krhko. In človek, ki je del stvarstva, je pod stvarnikom. Zato je krhek, ranljiv in kot tak mora računati tudi na te stvari. Tudi na, na kakšno bolezen, na končni fazi tudi smrt, in ta krhkost človeka odpira za presežno.
Točno,
ne? Odpira, tukaj iščemo mi Boga, tukaj iščemo neskončnost, tukaj iščemo tisto polnost, ne? In naj bo Bog naša dopolnitev. Ne?
Zdaj me pa še zanima, večkrat so bile različna mnenja o tem, recimo, da svojci vedo za diagnozo svoje ljubljene osebe, recimo, koliko povedati. Včasih so rekli, toliko povemo, koliko kdo vpraša.
Aha, aha.
Kako so tvoje izkušnje glede tega, ali je potrebno ljudi jim odprto karte položiti na mizo, ali je boljše kako drugače?
Jaz mislim, da če res tako, kot si rekla, se pravi, koliko kdo vpraša in vprašati, koliko želite, da vam povemo.
Aha.
In to se mi zdi, da je najlepši čisti odnosi. Koliko želite, da vam povemo o vaši diagnozi, o vaši prognozi, kaj želite, da skupaj pogledamo. Ne? Se mi zdi, da je to najbolj tako. In nekateri bodo rekli, lejte, ne želim. Ne želim, da mi to povete, ker bom lažje živel. In se to upošteva. Nekoga bo požrlo, pa bi želi vedeti. Se mi zdi, da je takih ljudi več. Ne? Želite, hočem zvedeti, ker ne želim biti v negotovosti. Povejte mi vse. Povejte mi vse in kako to. Ne? Tako da to je, ja, na tak način.
Prej si že omenil nekaj napak.
Uh-huh.
Kaj, uh-huh, kaj lahko še pogrešimo, pa se v današnji katehezi v bistvu lahko malo zamislimo, ne?
Ja.
Kako se soočamo s tisko bližnjega. Uh-huh. Ne?
Zelo dobro, to se mi zdi pomembno. Ne reči, saj bo vse v redu. Saj bo vse v redu, pa malo potreptaš. Ne? Ker to dejansko, ti ne moreš temu človeku zagotoviti, da bo res vse v redu, pa to je zelo poceni. Se mi zdi, da poceni to lažbo. Ja. To se mi zdi, da mi sami sebe malo zaščitimo, ker nismo pripravljeni biti ob nekomu, ki trpi, pa ga hiter malo, se bo vse v redu. Ne? A pa garantiraš, da bo. Mi nismo tisti. Ne? Potem to se mi zdi najbolj taka. Ne? Saj bo vse v redu. Namesto, da bi rekli, verjamem, da ti je težko. Verjamem, da te boli. Verjamem, da je težko, zjoči se. Ne? To je veliko lepši prostor, ker damo prostor za čustva, damo prostor za žalovanje, damo prostor. Veste, tudi, če ti rečeš nekomu, da je zbolel za težko bolezen, to povzroči tudi eno žalovanje za zdravjem. Ne, je tudi pa en proces. In če pa ti reče, se bo vse v redu, dejansko zabrišeš, ne dovoliš tega prostora za te občutke in za žalovanje. Potem najbolj takšna je tudi, čas celi rane bo tudi vaše. Ne? To so takšne naučene stvari, ki tudi prav tako kot prej, ne, vse bo še v redu, ne prinesejo. Ali pa se, kar potolašte se.
Ja, kako?
Ja, pa kako? Ja, točno tako. Kako naj se potolažim, ne? Tukaj mora biti tega sočutja, prostora, kako pa se počutite, kaj pa je najtežje, ne? Kaj pa najtežje?
Se pravi, taka odprta vprašanja.
Zelo,
ne?
Odprta vprašanja. Ker če niso odprta vprašanja, bo ta človek težko spregovoril. Jaz sem tudi v bolnike še dan danes sprašam, a vas je strah smrti? Pa bi kdo rekel, kaj me straši smrt, zakaj to ne sprašujete tega? Ja, kako bo pa ta človek spregovoril, če ga te ne vprašaš? Ne? Pa je to tak, ne? Ampak potem pa začnejo govoriti, ja, ni me strah smrti, strah me trpljenje in tako naprej. Ne? Se pravi, odprto vprašanje, kaj pa čutiš, kaj pa je najtežje, to, da bom zdaj sama, da je prazna hiša. Ne? To je bilo zdaj, ko sem imel en primer smrti. Ne? To je najtežje. Ne? In Človek, ki to pove, je veliko lažje in najde tam nekoga, ki ga je poslušal in tudi verjel temu, kar je povedal oziroma kar čuti. Ja.
Tako in ta gospa v prazni hiši ne, bo lažje sprejela to, da zdaj je sama
tako.
In se bo tudi s tem naučila živeti. Mogoče jo bo še kdaj kaj vprašal, kako je. Ne?
A pa reče, ja verjamem, da je res težko v taki veliki hiši biti sama. Verjame, da je težko. Ti bi rekel, da potalašte se, ne jokat, ne. Ja, ne. Si zabil, nisi dal dovolenje. Ne. Nisi dovolenje. In tukaj moram reči, da zdravstveni delavci včasih delamo velike napake. Glih to. Ker jaz sem bil po dostih smrti zdravljen, ko so prišli zdravniki, ne jokat, gospa, vi morate zdaj skrbeti za sebe, pa tako naprej. Ja, pa če ti je umrl človek tvojega življenja, ljubezen tvojega življenja, pa tej ti nekdo reče ne jokat. Ne. Ja pa ob mrtvem človeku se joka, če si ljubil, se jočeš. Ne. In to je to. Ne.
In zdaj mi še eno vprašanje prihaja. Mi se včasih ljudje prehitro reče, joj, se te razumem, kako ti je. Mm. Ampak v bistvu mi ne razumemo.
Ne, res je, ker nismo v situaciji. To mi je enkrat ena gospa rekla, vi ne razumete, ker niste v situaciji. Ni vam moral otrok, sploh niste poročeni, nimate otroki, ne morate vi mene razumeti. Zato je veliko boljše, oziroma jaz to nujno pravim, reči, verjamem, da vam je težko. Verjamem, da je vja. Ali pa vidim, da vam je hudo, kar zjočte se, verjamem, da zelo boli, vidim, da ste jezni in ne veste, kaj bi storil. Ne? Da malo pomagaš tudi v besedi to, ne? Vidim, da ste jezni, to, ker čas je tudi kaka jeza zraven. Ne? En dovoliti tudi to, ampak to pa je težko zdržati, ne? V tem pogovoru, ker ni enostavno, ne? Ker si ti tisti tam. Ne? S tem pokažemo tudi, da jih sprejemamo, dovolimo čustvovanje, jih spoštujemo, da jih ne zatolčemo, ne? In veliko lažje potem sprejmejo tudi slabo novico.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zdaj mi bo pa dragoceno, pa najbrž tudi našim poslušalcem, kakšen tvoj konkreten primer, ki ti je ostal v spominu, kako si povedal, kako si bil v odnosu s trpečim človekom.
Ja, teh primerov je zelo veliko. Bom povedal enih pa, mogoče dva. Recimo, se spomnim, enkrat sem bil pri smrti enega mladega moža, zraven, ker me je žena prosila, 33 let star, dva mehna otroka. Ne? In ker sem bil zraven, potem je prišel zdravnik in tako je začel, ja, gospa, vi se morate zdaj potolažiti, ne jokat, vi morate skrbeti za zdaj, vaša skrb je edino vajna otroka. In sem potem rekel prav, gospod doktor, vi ste tej ženi, ki je ravno kar umrl mož, prepovedali žalovanje, da bi se zjokala, da bi se poslovila od svojega moža, ki je ljubezen njenega življenja, pa še oče njenih dveh otrok. In njej sem pa potem kar povabil, vi se zjočte, vzamte si čas, za otroke bo že poskrbljeno, to dele sploh ni pomembno, vid vas ta pomenila. In se res gospa potem ulegla k njemu, se poslovila, se zjokala in potem sva skupaj poklicala domov otroke. Pa rekla, kaj pa ne rečem otrokom? Rečte, da je oči umrl. A kar tak ne rečem? Ja, da bo umrl. Zato, ker to je zelo nevarno, ne? Pa otrokom reči karkoli druge. Otroci zelo akceptirajo. Mi jih malo časih malo podcenjujemo. Ne? Otroci so v tem žalovanju zelo dojemljivi tudi stvari. In res je rekla, da je oči umrl in tako. Zakaj ne reči je učel ali pa je zaspal? Zato, ker lahko pri otrokih to povzroči veliko zmede. Najprej, če rečemo, da bo zaspal, lahko motne spanja. Motne spanja, oči je zaspal, pa se ni zbudil, zdaj, če mi je zaspal, tudi jaz ni rečeno, da sem zbudil, ne? Da pa odšel, pa itak, da ne, zato, ker če je odšel, bo tudi prišel. Ne? Pa še en primer, kako lahko zatolčemo stvari in naredimo veliko slabega, če prepovemo. Ne? To mi je pa ena medicinska sestra in je rekla, da lahko to tudi povem, se spomnim. Je rekla, mož je umrl, imela je doma tri otroke. In zdravnik je rekel, ne pokazati čustev, vi morate biti zdaj močni, Močni morate biti, imate še doma tri otroke. In rekla, jaz sem upoštevala to, res moža smo pokopali, jaz sem bila močna. Rekla, ampak pol po noč, ko sem dala otroke spati, sem pa hurla v kamnolom tulit do 2-3 zjutraj, ne pa jokat. Rekla, in kaj imam danes? Otroci mi očitajo, da nisem imela rada očeta, ker me niso videli jokat. Ker me niso videli jokat. Ne, kako lahko je ena taka nevešča komunikacija povzroči, mar biti močna, pa ne. Pred otroki, to točno to. Če bodo videli otroci, da se všti zjokal, bodo videli, da si imel rad tega človeka, ne, da se je imela mami rada očeta, pa se je normalno. Ne. Ampak, se pravim, tukaj smo zelo nevešči te komunikacije. Morate biti močni, morate biti ono, ker mislimo, da bomo spodbudili, pa budrili, pa upogumili človeka, takrat rabi kaj druga.
Pater Toni Brinjevc, danes si gost naše kateheze. Mm-hmm. Zdaj se bova obrnila v Božjo besedo, Sveto pismo, mm-hmm. ki vsi tisti, ki ga beremo, vidimo, da je notri veliko o bolezni, o smrti, mm-hmm. neverjetno veliko o trpljenju človeka. No. Ne? Tako da te povabim, da nam danes podeliš hrano Božje besede na to temo.
Ja, izbral sem Janezov evangelij, pa kar prisluhnimo. Takole pravi. Bil je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo. Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko Jezus to slišal, je rekel, ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličen Božji sin. Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Marta je tedaj rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj in bi moj brat ne umrl, a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga zaprosiš. Jezus je rekel, tvoj brat bo vstal. Zdaj bom pa mal preskočil. In pravi naprej, ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi judje, ki so prišli z njo, je bil v duhu pretresen in se je vznemiril. In dejal je, kam ste ga položili? Rekli so mu, Gospod, pridi in poglej. In Jezus se je zjokal. Zakaj sem izbral ta odlomek? Se mi zdi, da na tak način lep pove, na kak način lahko povemo slabo novico. In pa tudi to, da Jezus ni zatolkal ali pa ni prepovedal čuten, da je tudi sam se zjokal. In to je tisto dovoljenje, če ga lahko tako uporabljamo, da tudi mi se zjočemo, da tudi mi žalujemo, da nam je tudi, če je težko. In takrat lahko Bog v tem joku in če si dovolimo žalovanje, lahko Bog tudi deluje svojo tolažbo. In tolikrat se mi je že zgodilo, da so prav svojci rekli, tako je, kot ste rekli, prišla je ena tolažba od ne vem kje, da smo lahko zdržali, da smo dobili moč in zdržali ta res težek pogreb. A ne? Tudi to, na kak način oni dve poveta Jezusu, ne? Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ne? Najprej tisti, ki ga imaš rad, da je v spredju ljubezen, da je tisti odnos v spredju, potem pa pove, je bolan. Ne? In potem to sporočijo naprej. Ne? Tako da nam lahko tale odlomek velik lepega, tistega nežnega, tistega čutečega pove o tem, kako, na kak način sporočati novico, pa tudi, da si dovolimo tista čutenja, ki takrat so. Ja.
Hvala, zato se mi zdi tako pomenljivo, da nas Božja beseda uči tudi takih zelo konkretnih stvari.
Zelo.
Kako
zelo.
Povedati ja. Težko novico. Ja, ne? V Božji besedi res najdemo vse, to je čudovito. Ne?
Ja.
Tako, zdaj pa je čas tudi, ko smo slišali Božjo besedo, za molitev, za meditacijo pripravil si Oče naš, ki ga je sestavila
Ena bolnica. Ja, mogoče kar povem, to je gospa Mojca Zor Vivot, mi je dala tudi dovoljenje, da to širim naprej, ker se mi zdi tako lepo. Ona je, ker smo imeli večkrat to sveto mašo za bolnike onkološke, je ona napisala, ona je tudi literat in je rada piše pesmi in se mi zdi, da nam bo marsikaj povedal tudi o teh stvarih.
Prosim.
Takole pravi. Oče naš bolnikov, Oče naš, ki si v nebesih, Ti, ki vse vidiš in vse veš, vidiš tisto prestrašeno bitje pred laboratorijem, to sem jaz. Vidiš tistega mladeniča pred sobo za kemoterapijo, to je moj prijatelj, oče treh majhnih deklic. Posvečeno bodi tvoje ime. V kapeli pred mozaikom Marije sem pokleknila in v solzah prosila, naj gre ta kilih mimo mene. Naj ga nosi tisti, ki je močnejši, ali pa meni nakloni moči, da ga dvignem na svoja šibka ramena. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Daj nam občutek za bližnega, za bližnjo, za bolečino sočloveka, daj nam moči, da ne klonemo, daj nam pomoči dobrih zdravnikov, predanih prostovoljcev, bližnjih, ki jim ne bo vseeno, močno družino, ko nam bo uporo. Zgodi se tvoja volja, naj se izpolni tvoja volja in ne moja. Če me potrebuješ tukaj in zdaj, bom tukaj in zdaj, če tam, bom tam, tudi če se bo težko posloviti. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Telesni in duševni bolečini zaradi bolezni se je pridružila tudi revščina in z njo izključenost. Izgubila sem delo, podpora je majhna, zato te moram prositi tudi za vsakdanji kruh. Odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. V letih zdravja mi še na misel ni prišlo, da lahko zbolim tudi jaz. O raku nisem hotela nič slišati, živela sem nezdravo, ob obolelih sem v strahu obračala glavo. Zato mi odpusti dolge do soljudi, do sebe, do lastnega telesa, ki je zdaj izstavilo račun. In ne upeli nas v skušnjavo, da bi še kdaj pozabili na bolnika, na sočloveka, na svojo družino, nase. Temveč reši nas hudega, kajti moja molitev je ptica, sredi mrzlih viharjev, ki ranjena išče tvoj zlati krov. Pa vendar naj končam zahvalo tebi, o Gospod, da smo tukaj in zdaj, da smo več od pozabljanja, neizmerno več od zanikanja in neskončno več od niča, da smo skupaj.
Res se zahvaljujem avtorici, da je dala dovoljenje, da lahko to preberemo. Čudovito besedilo, ki da misliti.
Res, res.
Najina kateheza gre nekako k koncu, imamo pa še eno vprašanje, ki je povsem naravno po tem, kar si zdaj podelil z nami, namreč jutri je že tretja postna nedelja in kako lahko postni čas duhovno koristno preživijo bolniki, ne? Večkrat se sprašujem, saj že imajo svoj križ, ki ga nosijo. Ne morejo si še dajati posta, takšnih Absolutno. In drugih premagovanj, ker je že nositi bolezen ena velika križ, pokora. Ne? Kaj je tisto, večkrat razmišljam, da dejansko v vsakem življenjskem stanju preživljamo post drugače. Ne more nekdo ne vem, redovnik preživlja post tako, kot je ena mama s tremi otroki in zahtevno službo. Je tako
absolutno.
Bolnik tako kot en zdrav v polnem absolutno. Zaletu življenja. In ne smemo vseh na svetu ujemati zase, preč jaz moram to zdaj upoštevati. Kako lahko nekdo, ki je bolan, tukaj hodi za Kristusom?
Se mi zdi, da je v zadju vedno odnos. Odnos. Ti, mi dva se lahko, ko sva sorazmerno zdrava, lahko postiva zato, da bova shujšala, pa da bova ne vem kakšna, lahko pa postiva zato, da darujeva ta post za nekaj, za Boga, kot za doščenje, za nekoga, ki ne more jesti, recimo. Ne? Ali pa se pravi, se mi zdi, da bolniki lahko, da je postni čas tudi namenjen temu, da združujemo trpljenje s Kristusom. Se že sam pravi, ne, če boste z mano trpeli, boste z mano tudi poveličeni, ne, kraljevali. Ampak kaj je nas vabi postni čas? Da trpljenje spremenimo v dar. V dar za nekoga ali pa za nekaj. Torej, naj naše bolečine ne bolijo brez vzroka, naj naše solze ne tečejo prazno, ampak spremeniš v dar. Pa rečeš, lej, to pa darujem za to, to pa darujem za. In bo veliko lažje trpeti, veliko lažje bo potem preiti določene stvari, ker bo zadej en smisel. Koliko sem videl ljudi, ki so darovali svoje trpljenje, svoje bolečine za vnuke, za sinove, za hčere in tako naprej, pravi, so spremenili trpljenje v dar. Če pa pogledamo, je pa Kristus točno to naredil. Vse Kristus nas ni odrešil s trpljenjem. Zdaj, moram biti zelo previden, ampak z ljubeznijo, s katero je on trpljen. Samo trpljenje nič nekaj koristi, ne? Ampak ljubezen, s katero je on to naredil. Ne? Tako da je zadej zopet odnos. Ne?
Tako, in to je v bistvu vesela novica postnega časa, da tudi bolniki, ki ne rabijo imeti nobene slabe vesti, da ne zmorejo vsega, kar so včasih v postnem času, ampak da vse to, kar zdaj živijo, spremenijo v dar Bogu.
Tako. No. Sej ni problem zbolet, ne? Problem je pa, da ne znamo tega tudi usmisliti ali pa spremeniti v dar, ne?
Brat Toni Brinje, od slepote prosim zdaj, da nam še podeliš svoj blagoslov.
O, z velikim veseljem. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje.
Amen.
Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv.
Amen.
Obrne naj svoj obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. Moj gost, naš gost pa je bil pater Toni Brinjavc, minorit na Ptujski gori, deluje. Hvala ti, da si vzel čas.
Z veseljem, pa še kdaj.
Pa moli za nas.
Bom. Tako. Pri Mariji, zavetnici s plaščem, ki sprejema, nas varuje, nas ogreje s plaščem, se bom spomnil na vse bolnike.
Zahvaljujem pa se tudi tehniku Boštjanu Smoletu, ki je uredil oddajo za objavo. Vsem pa želim miren večer in blagoslovljeno postno pot z Bogom.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.